Dobrý večer vám želáme z Košického štúdia Rádia Lumen. V prvej časti relácie História a my v mesiaci júl sme vám predstavili Bratislavský generálny seminár. Kto ho zriadil, kto na ňom študoval a ďalšie detaily o tejto inštitúcii. Väčšinu poznatkov čerpal tým výskumníkov, historikov z pozostalosti prvého biskupa Košickej diecézy Andreja Saba, ktorý bol roky predtým aj rektorom práve spomínaného generálneho seminára v Bratislave. Dnes budeme pokračovať v rozprávaní o Bratislavskom generálnom seminári opäť s našim hosťom, ktorým je kňaz a cirkevný historik, pán profesor Peter Zubko. Vítajte u nás. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Za mixážnym pultom je Robert Majdák. Hudobné osvieženie nám ponúkne hudobná redaktorka Diana Rauchová a reláciu vás bude sprevádzať Mária Čigášová. Vítajte pri rádiách.
A presvedčte sa, aký dobrý je Pán. Skúste a presvedčte sa, dobrý je Pán. Vy jeho svätí, bojte sa Pána, nemajú núdzu Boha vojny. Presvedčte sa, aký dobrý je Pán. Skúste a presvedčte sa, dobrý je Pán. Vy jeho svätí, bojte sa Pána, nemajú núdzu Boha vojny. Presvedčte sa, aký dobrý je Pán. Skúste a presvedčte sa, dobrý je Pán.
Pán profesor, na predchádzajúcom stretnutí pred mikrofónmi Rádia Lumen sme hovorili o tom, že panovník podporoval národné jazyky. Čo ho k tomu inšpirovalo vlastne?
No, inšpiroval ho k tomu blaho svojej vlasti, samozrejme. Keďže krajina bola mnohojazyčná, existovalo tu mnoho národov, tak aby sa jednak spružnila aj komunikácia s úradmi, ale aby aj tie národy boli zadozučinené, zdvihnuté trošku z tej svojej dovtedajšej úrovne vyššie aj po tej kultúrnej stránke a jazykovej, tak prišiel tento proces. Samozrejme, že my tu máme isté dominantné národy, ktoré si svoje jazyky udržiavali, a to boli predovšetkým Rakúšania a Maďari, ale popri nich ich dobiehali iné národy, ktoré kedysi mali vlastnú samostatnosť, to boli predovšetkým Česi, ale ani tí na tom neboli ideálne. Ale na rozdiel od napríklad Slovákov alebo aj ďalších národov, Česi kedysi mali vlastnú štátnosť, vždy mali svoje vlastné hranice, mali svoje vlastné korunovačné klenoty. A teda existovali dôkazy toho, že sú plnohodnotným národom a krajinou, ktorá by sa mohla rovnať či Rakúsku alebo Uhorsku, ale z politických alebo z istých dôvodov historických, ktoré pretrvávali, to bolo trošku inak. Tiež boli národom podrobeným v tejto dobe. No a pre také národy, ako boli Slováci, táto možnosť bola na jednej strane výzvou, ale na druhej strane vezmeme si, že keby sme nemali tú inštitúciu obsadenú takými bohoslovcami a predstavenými, akí vtedy na tom Bratislavskom hrade boli, tak zrejme by táto možnosť ani využitá nebola. Pretože jozefínska vláda trvala relatívne krátko, éra Bratislavského generálneho seminára ešte kratšie, pretože panovník si želal, aby takéto semináre vznikli už v roku 1783. Tento vznikol v roku 1784, ale hneď po jeho smrti v roku 1790 zanikol. Čiže ak si to zrátame čistého času nejakých 6 rokov, tých 6 rokov alebo 6 rokov všeobecne, ak tak zoberieme v dejinách, nič neznamená, je to málo, je to nič, je to kvázi jedna sekunda, ktorá je využitá, alebo zvyčajne využitá nie je, sa na ňu zabudne. No a tu týchto pár rokov bolo plne využitých na to, že vznikla práca vďaka jednému z poslucháčov, ktorý sa volal Anton Bernolák, ktorý napísal svoju dizertáciu, pripravil pôdu pre kodifikáciu slovenského jazyka, ktorý dovtedy kodifikovaným jazykom nebol. Existovali len iné kultúrne varianty slovenského jazyka, v ktorých sa písalo alebo komunikovalo, skladali sa básne. Ale v podstate tá kultúrna verzia bola od regiónu k regiónu aj odlišná, aj iná, aj sa menila v čase. A tu bolo treba urobiť niečo podobné, čo mali už dávno zabehané a využité iné národy, ako spomenutí Rakúšania, Maďari či Česi, ktorí mali svoje jazyky do istej miery kodifikované, písali v nich, vydávali sa v nich knihy. Na rozdiel od nášho prostredia, kde nič také nebolo, pretože tu chýbal ten nejaký nosný kultúrny element a v dejinách týchto národov tým elementom bola šľachta, bol to panovník, aj cirkev, alebo istí predstavitelia cirkvi. No a v prípade Slovákov sme až takí bohatí na takéto výrazné, kultúrne a filologicky podkuté osobnosti jednoducho nemali. Kým neprišla táto chvíľa, ktorou to vlastne všetko začalo. Samozrejme, že na tú kodifikáciu Štúrovu, pardon, na tú Bernolákovú kodifikáciu sa hľadelo z rozličných hľadísk. Aj dnes sa na ňu hľadí skôr z toho hľadiska kultúrneho významu alebo toho možno aj politického významu. Ona jazykovo nie je úplne dokonalá, ale splnila svoj účel. A každý jazyk, ktorým sa rozpráva ako živým jazykom, i sa vyvíja a mení. Aj slovenčina pravidelne prechádza rôznymi vylepšeniami, ktoré zodpovedajú aktuálnej hovorovej forme jazyka, ktorá samozrejme je strážená, ale pravidelne sa veci menia, vylepšujú, proste sa zdokonalujú. Ten jazyk jednoducho žije, nie je mŕtvý. Aby sme vysvetlili rozdiel medzi živým a mŕtvým jazykom bola latinčina, ktorá už sa nevyvíja, tak ako tú latinčinu poznáme v časoch Bernoláka v 18. storočí presne tie isté pravidlá platili v stredoveku, platili aj v staroveku. Ten jazyk, odkedy neexistuje latinský štát alebo krajina, v ktorej by sa rozprávalo po latinsky, pretože to už dávno nie je, už sú to tisíce rokov, tak ten jazyk v používaní cirkvi jednoducho zostal takým, akým bol a je jednoducho mŕtvým jazykom. Ten mŕtvý jazyk samozrejme má svoje výhody, pretože keď čítame staré texty, tak sa nemusíme trápiť nad tým, že čo to asi znamenalo, pretože to mŕtve slovo má rovnaký význam vždy. Ale v živom jazyku je to trošku inak. A o to viac v našich slovanských jazykoch, v slovenskom jazyku, kde sa tie odtiene slov a významy menia od regiónu k regiónu, od doby k dobe, od toho, ako to poviete, na ktoré miesto vo vete položíte konkrétne slovo. To všetko je jedna veľká veda, ktorá jednoducho len svedčí o tom, že ten jazyk je živý. Takže a samozrejme, jednoduchý ľud sa vždy rád vyjadroval o svojej materinskej reči. To treba povedať. Keď prišla na svet vlastne Bernoláková kodifikácia, tak samozrejme vyskytli sa, síce nie hneď, ale o niekoľko rokov, prvé kritické pohľady, ktoré prichádzajú z českej strany. Tým prvým vážnym kritikom bol Pavel Jozef Šafárik, ktorý ale potom neskôr ku koncu života nabral ku tej kodifikácii alebo k tomu počinu taký zmierlivejší postoj. A v podstate príčinou týchto kritík z českej strany, tých najstarších, a vlastne oni pretrvávali až do medzivojnového obdobia v 20. storočí. Princíp tých kritík bol opretý na apologii českého jazyka. To je zaujímavé, že to české prostredie sa ako keby hnevalo na Bernolákov počin, preto, lebo rozbíja literárnu jednotu medzi Čechmi a Slovákmi. A teraz si zvážme vlastne, že čo je to za tvrdenie, lebo znie tak veľmi vierohodne a veľmi silne, až tak dominantne. Lenže vezmeme si, že kde je vlastne doma, alebo kde by mal byť doma český jazyk? Prirodzene samozrejme v českých krajinách. Tie české krajiny, tie korunné české krajiny boli tri, alebo povedzme, že 2,5, lebo to boli Čechy, Morava a časť Slieska. Kedysi sa tento jazyk ako kultúrny využíval aj v Hornej, aj v Dolnej Lužici a samozrejme aj u nás na Slovensku od čas reformácie stal sa jedným z atribútov tej slovenskej protestantskej reformácie, ktorá vďaka kvalitnému českému prekladu kraľickej Biblie tento jazyk používala. Ten jazyk kraľickej Biblie bol literárne veľmi zdatný, krásny, až taký, že až dodnes má svoj pátos a má svoju hĺbku aj tú literárnu. Ale problém je ten, že to nie je živý jazyk. Ono znie to tak paradoxne. Kraľická bibličtina, kraľická čeština nie je hovorová čeština, je to literárna čeština. A tým pádom je to tiež do istej miery mŕtvý jazyk. Takéto literárne jazyky nežijú dlho. A im splnia svoju úlohu vo svojej dobe a potom už vyznievajú archaicky. Ako príklad si uvedme napríklad aj staroslovenčinu. Staroslovenčina jednoducho kedysi skončila a v tom východnom prostredí ju nahradila cirkevná slovančina. Cirkevná slovančina je o niekoľko storočí mladší jazyk, je z 11. z 12. storočia. To, čo dnes niekto tak krásne povie, že ideme na liturgiu staroslovenskú, to nie je pravda. Je to cirkevnoslovanská liturgia, ako tento jazyk sa tam používa. A je to jazyk, ktorý vznikol na východe, v Rusku, už jednoducho v stredoveku, vrcholnom, nie v ranom. A nemá nič spoločné ani s Veľkou Moravou, ani s tradíciou Cyrila Metoda. Ako takou, prísne historickou. Samozrejme, je to tradícia východná, ale viaže sa na iné prostredie. Ale aj tento jazyk je vlastne dnes mŕtvý. Týmto jazykom sa dnes nerozpráva. Áno, dá sa mu rozumieť, ono sa dokonca aj vyučuje, ale problém je v tom, že ak by ste mali niekomu dať napísať krásny text, nejakú legendu, povedzme, alebo kázeň, alebo modlitbu, v nejakej skutočne echt staroslovenčine, tak to nikto nedokáže. Dokonca aj pravoslávne, keď potrebujú nejaké liturgické texty zostaviť k svojim novým svätým, aj modlitby, tak o to žiadajú pravoslávnych mníchov, kde ďaleko na Sibíri, ktorí ešte tú staroslovenčinu v tých svojich kláštoroch pestujú a vedia to urobiť. U nás to nevie urobiť absolútne ale nikto, lebo je to mŕtvý jazyk. Takže podobne, vráťme sa teraz do tých čas Brnolákových. Aj tá biblická čeština bola do istej miery áno, živá, používaná, bola symbolom reformácie, ale na druhej strane Brnolák a katolická cirkev začali používať svoju verziu jazyka nie ako rekatolizačný boj, pretože toto prišlo ako kritika z tej českej strany, tento konfesionálny podtext, že tu vznikol ako nejaký nový nástroj bitia protestantov, čo nie je pravda. To nemalo absolútne nič s tým spoločné. Práve naopak. Panovník žiadal vlastne svetský počin. Používanie jazyka, ktoré nemá nič spoločné s cirkvou. A to Bernolák vlastne spravil. Tá iniciatíva ešte raz nevychádza teda z cirkevného prostredia. Žiaden biskup nekľačí pred Bernolákom, ani ho neprosí, aby robil to, čo urobil. Práve naopak, bol to panovník, ktorý ponúkol takúto možnosť a na pôde seminára, keďže iná inteligencia ani nebola, a nebola by to ani schopná, ani ochotná, tak vzniká to, čo vzniká a vlastne je to svetský počin. Aj keď ho robia kňazi, aj keď ho robia v inštitúcii, ktorá nám môže pripomínať nejakú tú cirkevnú, ale v tomto čase ten seminár nepatrí cirkvi, patrí štátu. Je to štátny seminár, je to štátna vôľa, je to panovníkov záujem a plnia ho samozrejme tí, ktorí to len urobiť môžu, a to v zhodou okolností boli práve vtedy tí klerici. Takže na rozdiel od českého prostredia, kraľická biblická čeština vzniká v sakrálnom prostredí, protestantskom, naša bernolákovčina vzniká v svetskom prostredí. Aj keď je to ešte raz z rúk bohoslovcov, ale vďaka svetskej objednávke. A preto rozprávať o tom, že bol to nástroj katolizácie, je absolútne nezmysel. Navyše, každý národ, ak zoberieme zase ďalšiu osveteneckú myšlienku, má právo na seba určenie, má právo na vlastnú históriu, minulosť, na seba určenie. To isté platí aj o Slovákoch. A vieme, že z jedným z tých základných atribútov národa je aj jazyk. A vždy je prirodzené, keď národ rozpráva vlastným materinským jazykom, nie cudzou výpožičkou. My poznáme možno jeden príbeh v európskych dejinách, kde bol jeden národ, ktorý bol svojim utlačateľmi tak utlačený, že jeho materinský jazyk skoro zanikol, a to boli Íri. Tým bola vnútená angličtina. V podstate výrozkou sa bez problémov dohovoríte dodnes po anglicky, pretože írčina ako taká je v podstate, ako by povedať, v tej fáze, keď sa jazyk kriesí. Podobne kedysi napríklad zanikla aj hebrejčina. Tým, že vlastne Izrael bol rozptýlený kadetade, vo svete ho nahradili rozličné iné formy. U nás to bolo jidiš. Jidiš nie je vôbec židovský jazyk, ako by to mohlo vyznievať podľa názvu, ale je to vlastne nemecké nárečie. Je to proste germánsky jazyk. A keď vznikol štát Izrael v 20. storočí, tak prišla aj tá snaha obnoviť hebrejský jazyk ako štátny jazyk a im sa to podarilo. Hebrejčina je vlastne tá, ktorou sa dnes rozpráva Izraeli, moderným jazykom, ktorý vstal z mŕtvych. Ale to je zase taká výnimka, ktorá prišla. Podobne ako Íri kriesia svoj jazyk, svoju írštinu. Takže každý má právo na svoj vlastný jazyk. Takisto to bolo aj tu, v tomto prípade. Takže ak niečo urobil Bernolák, tak to urobil s najlepším vedomím a s najlepším svedomím. A vnáša do toho ďalšie konštrukcie typu, že to bol nejaký zárodok nejakého oddelenia sa od Maďarov. A ďalšie je to absolútne nezmysel. Bernolák tieto úmysly ani snahy vôbec nemal. Áno, začína tým tá fáza toho pohybu, ktorý my voláme národným obrodením alebo národným seba uvedomením alebo jarou národov. Sú na to všelijaké synonymy, vždy je to o tom istom. A v tejto prvotnej fáze vznikne vlastne tento počin, na ktorý potom samozrejme obdobným spôsobom naviažujú aj iní. Či je to Štúr so svojou štúrovčinou, či sú to aj spisovatelia, literáti, tí národní buditeľi, ako ich voláme, ktorí nerobia nič iné, len v týchto jazykoch píšu a samozrejme píšu už potom aj národné témy, ktorí sa chytia, ktorými oslovujú ten slovenský národ, odhaľujú jeho zaprášenú, zaniknutú, zabudnutú minulosť. Nevymýšľajú nič nové, práve naopak, snažia sa v prvej fáze vychádzať z prameňov a potom samozrejme v ďalšom období tie pramene pretaviť do literárnej, beletristickej alebo poetickej formy, do takéhoto odevu, ktorý je milší na počúvanie, krajší, príjemnejší a pohľadí dušu. A takto sa ten národ pomaly, nie že zobúdza, ale uvedomuje si, že kto je, že má svoju identitu, lebo má svoju minulosť. A toto je vždy dôležité, čo my niekedy zanedbávame a podceňujeme, že nepestujeme vlastnú historickú pamäť. Nezveľaďujeme ju. Práve naopak, my ju podceňujeme, my na ňu kašleme, my radšej preberieme iné vzory. Aj v jazyku sa radi opičíme po iných. Náš jazyk je plný fráz a slov z anglického jazyka, ale máme aj plnú záplavu, hlavne v historickej literatúre, maďarizmov a ešte dožívajú aj bohemizmy.
Keďže sme mali spoločný štát, tak nám to vtedy najviac preniklo do slovenčiny, tie české výrazy. O chvíľočku si pustíme pesničku, avšak ešte by ma zaujímalo, keďže aj Anton Bernolák bol súčasťou toho generálneho seminára. Nenašli ste v tých pozostalostiach nejaké zmienky o ňom, aký bol študent a podobne?
V tých, ktoré ostali po biskupovi Andrejovi Sabovi, tak tam také hodnotenia nie sú. V podstate môžeme povedať iba to, čo už vieme asi aj z iných literatúr, teda z klasickej literatúry, že Anton Bernolák sa narodil v Slanici. Toto v jeho záznamoch je zapísané. Ten dátum, ktorý sa udáva v tých materiáloch historických, tých pramenných, je 3. október 1762, lebo dnes sa udáva ako dátum narodenia 4. alebo 2. alebo nejak tak. Je to, proste je to tom posunuté s odôvodnením, že mal byť pokrstený až deň po svojom narodení. Je to možné, ale opäť je to len interpretácia. No a zomrel, to je zase ale výsledok iných výskumov 15. januára 1813 v Nových Zámkoch. To, čo vieme z tých prameňov, je možno taká zaujímavosť, predsa len niečo tam je, a to je to, akými jazykmi on rozprával. Tak jeho materinským jazykom, ktorý ovládal aktívne, bola slovenčina, ale aktívne, rovnako aktívne rozprával aj maďarsky. A je zaujímavé, keďže tých prameňov, ktoré ho spomínajú, je niekoľko, že na inom mieste sa hovorí to isté, že jeho materinským jazykom je slovenčina a rovnako dobre vie aj po maďarsky. Ale je ešte aj tretia zmienka o tom, akým jazykom rozpráva Bernolák. A tam sa píše, že veľmi dobre rozprával slovensky a len slabo po maďarsky. Ale že vedel aj trochu po nemecky. Takže ak by sme to tak kriticky zhodnotili, tak vychádza z toho jednoznačne to, že jeho domácim jazykom, jeho materinským jazykom bola slovenčina, tu ovládal skvele, a zase na základe toho, čo vieme o ňom ďalej, aj tú maďarčinu vedel kvalitne. Ale keď prišiel do seminára, nie až tak kvalitne, ako keď ten seminár skončil. To znamená, že on sa aj v tom maďarskom jazyku dovzdelávaval, aby nebol stratený, pretože bez znalosti jazyka sa to nedalo, a navyše bol to intelektuál, ktorý to považoval akoby za samozrejmosť. Tak ako dnes je samozrejmosťou, že sa učíme cudzie jazyky, tie, ktoré potrebujeme, tak aj Bernolák považoval za svoju povinnosť, okrem samozrejme latinčiny, ktorej študoval, a slovenčiny, ktorú poznal z domu, si doštudovať aj ten ďalší krajinský jazyk, ktorým bola maďarčina, tu zvládol perfektne, a určite mal veľmi dobré znalosti aj nemčiny, keďže to bol ďalší krajinský jazyk, ktorý sa u nás používal.
Keď sme hovorili aj o tej kritike neskôr tej kodifikovanej slovenčiny Bernoláka, tak len taká poznámka, že to prvenstvo už mu nikto nezoberie. Bol prvý, ktorý kodifikoval vôbec slovenčinu.
Vlastne áno. Je to tak.
Takže teraz nasleduje hudobné...
Ktorý kodifikoval úmyselne, povedzme tak.
Áno, tak.
Lebo ešte keď sa vrátim k tomu, čo som vravel už pred chvíľou, tak existovali kodifikácie napríklad českého jazyka, ktorý sa tak bránil pred tým, že zrazu stráca ako keby kolóniu jazykovú, tú slovenskú. Aj tá čeština, ak sa pozeráme na tie staršie verzie českého jazyka ešte pred kraľickou, alebo tie pomimo kraľickej Biblie, tak tie gramatiky alebo gramatikári, alebo tí kodifikátori, alebo tí, ktorí sa snažili napísať nejaké tie gramatické pravidlá českého jazyka, tak vo veľkej miere boli ovplyvnení práve cirkevným prostredím, pretože existovali staršie, staré, stredoveké preklady Biblie do českého jazyka, a tie, či chceme alebo nechceme, ovplyvňovali ľudí, pretože ich počúvali pravidelne v chrámoch, spomínali tie frázy, a niektoré zvraty jednoducho sú priamo zo Svätého písma, zaužili sa tak, ako sa zaužili. Spomeňme len používanie prechodníkov. Biblický text tých prechodníkov tam má kopec, ale naše jazyky tie prechodníky nemajú radi, aj na rozdiel napríklad od angličtiny. Slovanské jazyky alebo slovenčina, čeština to nemá rada. A predsa sa to dostalo aj do tej hovorovej češtiny. A samozrejme, máme to aj my v pravidlách gramatických, že vieme napríklad urobiť tvár prechodníka, či prítomného, alebo minulého, ale bežného absolútne nepoužívame. Takže tie české kodifikácie boli takéto, povedzme, cirkevnícke, alebo ovplyvnené tým cirkevným prostredím, kým táto Bernoláková bola skutočne slobodná. Tá vznikla na Zelenej lúke.
Takže teraz nasleduje sľúbené hudobné osvieženie pre našich poslucháčov. Ak máte nejaké otázky, tak môžete nám ich poslať, vážení poslucháči, formou SMS správ na číslo 0914 186 229.
Slovák, slovák, od úzroda, však si bystrý ako ten vták. Ja som stade, kde to troje boli vrdi a údolie, bydlisko moje. Tam po horách ústem hájí, chodím jako v krásnem ráji. Tu jahodky, tu malinky, tu černice, tu čorietky, nalezám si lahodky. Lihy kvitnú po údolí, ja jastrne boli. Slavik pieje puste krasky, on je sedno v jedné masky, nedá se pričoresti. Kde slovenka jedna býva, spievem ten kraj se ozýva. Spíva veľký, spíva malý, spievný slova, budek malý, to nechci šíje pustatiny, můj kraj je mě vždycky milý. Já chci užít této troje, horý vrchy a údolie, to je blízko moje.
V dnešnej relácii História a my, vysielanej z Košického štúdia Rádia Lumen, hovoríme o Bratislavskom generálnom seminári v rokoch 1784 až 1788. Našim hosťom je cirkevný historik pán profesor Peter Zubko. Ak vás táto téma zaujala a ešte sa chcete aj vy niečo opýtať, máte možnosť, pošlite nám SMS správu a v nej svoju otázku na číslo 0914 186 229. Takže to bol študent Bernolák. Aký bol vlastne rektor Andrej Szabo, ak ste sa mohli dopátrať?
Andrej Szabo bola veľmi zaujímavá osobnosť, ktorá sa ukazuje ako kľúčová, aj keď sa jeho meno veľmi nezdôrazňuje alebo nespomína. Andrej Szabo pri krste dostal dve mená. Andrej Pavol Szabo. Narodil sa 10. januára 1738 v dedinke Vinica. To je dnes okres Veľký Krtíš. A v podstate od malička cítil kňazské povolanie. Základné a gymnáziálne štúdium získal v Krupíne u piaristov. Potom študoval v Ďondeši, v Jágri. No a stal sa bohoslovcom ostrihomskej arcidiecezy, keďže pochádzal z jej územia. Bol to veľmi nadaný chlapec. Študoval v kňazskom seminári zvanom Stefaneum v Trnave. A potom ho predstavení poslali na prestížnu školu, ktorá sa volá Pazmaneum, tá bola vo Viedni. Fundácia, alebo teda tá bola určená pre študentov, ktorí boli v podstate predurčení na nejakú ďalšiu kariéru. No a získal v roku 1759 doktorát z filozofie a rok na to aj doktorát z posvetnej teológie. No a tu začala jeho kariéra, pretože rok na to sa stal vicerektorom kňazského seminára v Trnave. Tým vicerektorom bol 4 roky. V roku 1768 sa stal sídelným kanonikom Bratislavskej kolegiálnej kapituly. To bola vlastne druhá najvýznamnejšia vtedy kapitula v ostrihomskej arcidieceze, pretože tá prvá najvýznamnejšia bola v Ostrihome pri ostrihomskom arcibiskupovi. Ale v Bratislave existovala táto starobilá kolegiátna kapitula, tak tam sa stal kanonikom. No a v roku 1773 za Márie Terézie sa stal sídelným kanonikom ostrihomskej kapituly, čiže vlastne prešiel do tej kapituly, ktorá bola považovaná za lepšiu alebo významnejšiu, pretože bola sídelnou arcikapitulou. No a súčasne v tom istom roku sa stal aj rektorom kňazského seminára v Trnave. Tu by sme mohli povedať, že zvyčajne mnohí kariérne nasmerovaní kňazi, ktorí boli predurčení na niečo, tak takýmito funkciami končili. To bol vrchol ich kariéry, no ale tento človek bol vtedy ešte relatívne mladý. Z Trnavy ho už po dvoch rokoch povýšili za rektora Pázmanéa vo Viedni. Čiže dostal sa na tú najprestížnejšiu teologickú školu v monarchii, celej podunajskej monarchii, a tam bol až do roku 1777. Keď Jozef II. Zriadil generálny seminár v Bratislave, tak práve jeho si vyhliadli, pretože mal dobré meno aj vo Viedni, ale samozrejme aj v Ostrihome. Ostrihom vždy mal blízko ku Viedni, ostrihomský arcibiskup alebo arcibiskupstvo. Takže toto meno ako si vyšlo z toho, čo sa ukazovalo ako najsúcejšie. Samozrejme, že císar spoliehal alebo predpokladal, že to bude človek, ktorý trošku aj presadí toho osvieteneckého ducha presne v takom zmysle, ako si to predstavoval panovník. Len problém bol v tom, že Andrej Szabo bol skutočne pravoverný katolík. Minule sme si spomenuli, že existujú teologické problémy, ktoré prišli s osvietenectvom, ako bol jansenizmus a niektoré ďalšie filozofické a teologické proste pochybenia, ktoré narúšali či pravovernú náuku, či disciplínu cirkvi. A to sa zrejme ukázalo v Szabovom prípade ako problém, ale nie hneď, pretože Andrej Szabo predsa len sa snažil ten seminár viesť v tom, povedzme, pravovernom duchu, ale od istej chvíle to už zrejme nezvládal, alebo to nechcel zvládať a tak odišiel. Alebo, ako sa tu píše, bol odvolaný, ale určite by nebol odvolaný, ak by sám nebol chcel. Takže v januári 1788 končí v tomto seminári, dovtedy je rektorom, a tu by sme mohli sa na ňo pozerať, že vlastne si poškodil ďalší kariérny rast, pretože nesplnil celkom cisárove predstavy. No dnes, keby ste nesplnili nejakého veľkého predstaveného, asi jeho predstavy, pretože máte výčitky svedomia alebo výhradu vo svedomí, tak v tej chvíli vás asi odpíše. Proste dnes je takáto doba. A ono sa to ukazuje aj v prípade Andreja Szaba, že to krátky čas takto fungovalo, ale tu sa ešte používala taká klasická zásada, že koho sa máme zbaviť, tak ho povýšime. Ono ho veľmi nebolo ale kam povýšiť. Ostal vlastne iba tým kanonikom. Ale keď prešlo niekoľko rokov a vlastne spoločenské myslenie sa očistilo od tých jozefínskych náplavov a tých kadejakých ešte názorov, tak bol vymenovaný znovu za rektora kňazského seminára, ktorý vtedy sídlil ale v Bratislave. Ale to bol až rok 1797. Tým rektorom bol potom len 2 roky. A opäť robil len tie funkcie alebo tie povinnosti, ktoré boli spojené s jeho kanonickým úradom. Pretože kanonici ako poradný zbor biskupa mali pomáhať svojmu biskupovi pri riadení diecézy. Takže venoval sa naplno týmto veciam. Vo vtedajšom období, ak by sme mali konkretizovať, ako sa kanonici alebo kapitula zapájala do tejto činnosti, tak je to ťažké rozlíšiť, pretože ide o kolektívny orgán a tí kanonici ako kolektív pomáhajú vlastne anonymne pod hlavičkou tej svojej právnickej inštitúcie svojmu ordináru i svojmu arcibiskupovi. No, ale keď pápež Pius VII rozhodol, že bude súhlasiť s vôľou cisára Františka I. a bude súhlasiť s tým, že rozdelí sa veľká jagerská diecéza na menšie, ako o tom už snívali v Uhorsku niektorí asi polstoročie, tak bol vyhliadnutý práve Andrej Szabo ako kandidát na biskupa do Košíc. Opäť povedzme, do istej miery je to také zadozičenenie za to všetko, čo sa mu stalo, či právom alebo neprávom v minulosti. Na druhej strane, ak zvážime to, akým príbehom si prešiel, tak mal skúsenosti. Mal skúsenosti z vedenia diecézy, keďže bol kanonikom, poznal život kapitul, poznal život kňazských seminároch, bol rektorom v niekoľkých seminároch, poznal jednoducho, ako to funguje, vedel, ako dorastá budúci klérus, aké sú problémy v týchto zariadeniach. Proste jednoducho bol na to absolútne fundovaný. Už nehovoriac o tom, že mal samozrejme aj kvalitné vzdelanie, i filozofické, i teologické, z ktorých mal doktoráty, a v tomto smere opäť mu nemožno nič vyčítať. Na druhej strane mal aj tú skúsenosť, ktorá teraz sa ukáže ako veľmi dôležitá, a to tá, že bol práve pri tom slovenskom národno-uvedomovacom zrode, práve pri Antonovi Bernolákovi, vlastne ako jeho predstavený. A my vieme, že sám Andrej Szabo túto Bernolákovčinu ovládal, pretože potom, keď prišiel do Košíc a napísal prvý pastierský list, tak ho napísal v skvelej Bernolákovčine. Už potom iba jeho nástupca dokázal urobiť to isté a ďalšie biskupy už nie. Lebo tá generácia samozrejme odumrela, vymrela a prišli iní. A iná verzia samozrejme slovenského jazyka. Ale Anton Bernolák aj toto vedel. Jednoducho bol to človek, ktorý vedel aj slovenský, alebo ovládal aj slovenský jazyk. Vlastne v spisovnej forme. A Košická diecéza v roku 1803, keď sa rozhodlo, že vznikne, a potom pri jej zriadení v roku 1804, veď dnes je to presne ten dátum, keď tá diecéza bola oficiálne zriadená pápežom, Piom VII, tak táto diecéza z väčšej časti je slovensky hovoriacou diecézou. Druhým najpočetnejším etnikom alebo jazykom, tým ľudovým, bola maďarčina a tým tretím bola nemčina. Mali sme tu ešte aj ďalšie jazyky, ale tie neboli také dominantné. Ešte tu sme tu mali aj polštinu, hlavne na hraniciach s Poľskom, ale ten jazyk sa nevyužíval ako, teda nebol používaný ako krajinský jazyk, nebol oficiálnym jazykom. Takže Andrej Szabo je pripravený na to, aby obsadil diecézu, ktorá bola dominantne slovenská. Dnes, keď tak človek sleduje, ako sa obsadzujú nové inštitúcie, alebo ako sa doplňajú niektoré persony, aj v cirkevnej sfére, tak zvyčajne, alebo veľmi často sa môže stať, aj sa stáva, že tam nejdú kompetentní ľudia. Nejdú tam ľudia charizmaticky. Tam ide niekto, kto ide za odmenu, alebo preto, lebo treba jeho dať, alebo preto, že tam nechceme niekoho iného. Hej, akože to je taká naša maloslovenská hra. Ale v tomto období Andrej Szabo bol človekom, ktorý tú diecézu mal rozbehnúť. Zoberte si, že keby dnes mala vzniknúť nejaká diecéza, koho tam dáte, aby tú diecézu plnohodnotne rozbehol? To nie je iba o tom, že chodiť, ukazovať sa, že mám na hlave niečo a že ja neviem, ja som tu biskup, ako sa niekedy tak humorne hovorilo v 90. rokoch z niektorých biskupov, že všade chodili a že hnali, že ja som tu biskup, ja som tu biskup. Dnes by toto neobstálo. Hej? A Andrej Szabo bol tá charizmatická osobnosť, ktorá v prvom rade, keď prišla do Košíc, zistila, že tu treba kúpiť nejaký dom, v ktorom bude ten biskup bývať a rezidovať. A to sa udialo jednoducho za niekoľko týždňov. Tie domy, alebo tá budova, v ktorej je dnes sídlo Košického arcibiskupstva, tak pozostáva zo 4 domov a 3 domy kúpil vlastne Andrej Szabo. Kúpil ich od košických mešťanov, ktorí v nich bývali, a na jednej strane mal aj šťastie, že je to tak blízko katedrály, ale mal aj záložný plán, že keby to nevyšlo, tak na druhom konci hlavnej ulice existoval Jozefom II. Zrušený františkánsky kláštor, ktorý bol tým záložným plánom, len tam ten erár to nechcel pustiť, hej, veľmi. Ale to je iná vec. Proste, aby ukazuje sa Andrej Szabo ako taký veľký zdatný diplomat a politik, cirkevný aj svetský, aby neprichádzal do zbytočného napätia s kráľovskými úradmi, tak kúpil domy od mešťanov za poctivé peniaze. To nebolo zadarmo, samozrejme. Alebo ako by si dnes niekto myslel, že to má byť zadarmo. Nie, to bolo normálne zmluva, kúpno-predajná zmluva. Dobre, to je jedna vec. Máme kde bývať. Tie domy treba adaptovať na bývanie. Samozrejme, oni sa museli stavebne aj upraviť, prispôsobiť. Isté, že dnes máme v domu elektriku, vodu, plyn a neviem čo, odpad. Vtedy to tak to až nebolo, ale boli iné veci, ktoré bolo treba zariadiť. Tie sa urobili, no a potom bolo treba zriadiť kapitulu. Kapitula bola, opäť, dnes je to výhubehový typ cirkevnej inštitúcie, ktorý je skôr takým zberným dvorom tých zaslúžilých kňazov, čo je všetko v poriadku, ale v tej minulosti to bolo veľmi dôležité, pretože isté rozhodnutia biskup nesmel urobiť bez vypočutia mienky, kapituly, dokonca boli isté rozhodnutia, pri ktorých potreboval vyslovene súhlas kanonikov. Kanonici spravovali potom mnohí aj veľkú časť cirkevných majetkov, fondov, účtov. Proste to bola taká zložitá inštitúcia, ktorá mala jednoducho svoje opodstatnenie. No a teraz, ako vyberete tých kanonikov? Ako vyberete tých najsúcejších ľudí? A on prišiel s jedným geniálnym princípom. Tam budú zastúpené všetky regióny a všetky vekové kategórie. Keďže jozefínske regulácie nedovoľovali pre Košice veľa kanonikov, mohlo byť iba 6 v tom čase, ono neskôr ešte pribudli 2 štalumy, ale oveľa, oveľa neskôr, a za iných okolností, tak jednoducho tí 6 kanonici, biskup povedal, jeden bude starý, jeden bude stredného veku, jeden bude mladší. Potom minimálne jeden kanonik bude rodák zo Šariša, jeden musí byť rodák zo Zemplína, jeden musí byť rodák z Abova. Ďalšie, jeden musí mať pastoračné skúsenosti zo Zemplína, jeden z Abova, jeden zo Šariša. A takto jednoducho si pokombinoval tých ľudí, ktorých vybral ako prvých kanonikov. S tým ale, že iba 4 mali potom domy, v ktorých mohli bývať, a 2 kanonici mali svoje kanonické bývanie tak, že jeden bol rektorom seminára a druhý bol košickým farárom. Čiže mali bývanie nie v kanonickom dome, ale pri inom úrade. No a z toho aj vyplýva to, že taká funkcia či rektora seminára vo vtedajšej dobe alebo farára v Košiciach bola v podstate doživotná. Lebo aj kanonici boli kanonikmi do smrti. Čiže do smrti mali plniť tie svoje povinnosti. Na jednej strane bol to ešte raz vrchol tej kariéry, na druhej strane ale aj starosti, pretože či zdravý, či nezdravý, proste kanonik musel biskupovi pomáhať tak, ako bolo treba, aby bol právne zabezpečený chod biskupstva. No a to máme len chod biskupského úradu. Ďalšia vec je kňazský seminár. Kňazský seminár, ten nezačal fungovať samozrejme hneď, lebo to nebolo všetko reálne urobiť to na počkanie. Vlastne toto začalo až v roku 1811, čiže to je nejakých 6 rokov po vzniku diecézy 7. A opäť, ten seminár bolo treba niekam umiestniť, bolo treba vybrať učiteľov, kňazov, ktorí budú i predstavenými, i ktorí budú profesormi, aby seminár plnil svoju úlohu. Ďalšia vec, farský kostol, ktorý bol dovtedy len obyčajným farským mestským kostolom, kostol svätej Alžbety v centre mesta, bol prispôsobený na katedrálu. Našťastie tieto veci, čo sa týka liturgie, vždy išli veľmi rýchlo a ľahko. Táto adaptácia, to bola v podstate vec, ktorá sa urobila na počkanie, a pomohli s tým aj kanonici, pretože aj oni sa vždy sedeli vedľa katedry vo svojich štalumoch, takže nie hneď, ale o niekoľko rokov si urobili aj štalumy, alebo nechali vyrobiť štalumy, ktoré boli v katedrále v podstate až do veľkého reštaurovania, do tých 80. rokov 19. storočia, potom boli dané preč. Dnes sú tam iné štalumy, dnes sú tam neogotické štalumy, ale tie pôvodné môžeme vidieť dodnes, tie sa nachádzajú v seminárnom kostole. Sedávajú v nich bohoslovci. No, lebo sú fajné, pohodlné, veľké, sú robené na veľké postavy, do ktorých môžete sedieť aj v troch kožuchoch, keď vám je zima, proste, lebo kanonici mali takéto figúry. No a ďalšia vec, ktorá bola nevyhnutná z toho pastoračného hľadiska, je, že tú diecézu, keďže Sabo nebol východniar, nebol z košickej diecézy, nebol z jagerskej diecézy, tak musel ju spoznať. No a ako? Na to bol jeden kanonický princíp, a to bola kanonická vizitácia. Čiže on reálne prešiel, a to začal hneď rok po svojom nástupe do úradu, vizitovať všetky tie inštitúcie vo svojej diecéze. Začal samozrejme katedrálou, katedrálnou farnosťou, potom aj seminárom, kapitulou, a potom prešiel všetky farnosti. Vďaka tomu dnes máme jeden skvelý materiál, ktorý nám hovorí o tom stave diecézy a o tých všetkých reáliách, aké boli vlastne na začiatku 19. storočia. No a aby toho nebolo samozrejme málo, tak ak našiel nejaké problémy, tak ich samozrejme hneď riešil. Ale tento biskup mal takú autoritu, že v podstate kňazi si ho, ako to vyplýva z tých prameňov, relatívne veľmi rýchlo obľúbili. On sa krátko po svojom nastúpení aj pýtal kňazov, že bolo by treba si vybrať patróna diecézy. Respektíve takto. Kňazi okolo neho prišli k nemu s týmto návrhom, že bolo by si treba vybrať patróna diecézy, a on to urobil tak veľmi nečakane, že zvyčajne patronom diecézy je patron katedrály, čiže v košickom prípade by to mala byť svätá Alžbeta, ale svätá Alžbeta nie je patronom košickej diecézy. Ňou je svätý Ondrej apoštol. Prečo? No lebo biskup povedal kňazom, vy si vyberete, koho chcete za patrona, a tak na diecéznych rekolekciách sa hlasovalo a boli všelijaké návrhy, ale ten dominantný návrh, ktorý zvíťazil, bolo, že chceme Ondreja apoštola. Samozrejme, že to zdôvodnenie sa potom našlo, ale prečo Ondrej? No lebo Ondrej je prvý biskup. A tento princíp vidíme napríklad aj na Spiši, keď pár rokov predtým vznikla spiska diecéza, prvým biskupom bol Karol Salbek, tak iste patronom spiskej diecézy je svätý Martin, pretože to patrocinium je mimoriadne silné. A vždy ten Spiš bol pod ochranou svätého Martina. Aj to patrocinium je veľmi rozšírené po celom Spiši. Aj po tých bývalých častiach spiskeho prepoštva, ktoré už dávno nie sú ich. Ale kaplnka na biskupskom úrade na Spiši bola zasvetená svätému Karolovi Boromejskému z úcty k prvému biskupovi. A ten istý princíp vlastne bol využitý aj tu, ale tu nie len nejaká obyčajná kaplnka, do ktorej chodia len bohoslovci, bola zasvetená Ondrejovi, tá nie, ale celá diecéza. A opäť svedčí to o charizme a osobnosti tohoto prvého biskupa. No a takýchto ešte vecí bolo ešte niekoľko. Jedna vec sa mu nepodarila, tu nestihol, a to urobiť vlastný partikulárny kalendár, ktorý vtedy každá diecéza mala a mal vzniknúť, ale ten kalendár urobil jeho nástupca, Štefan Čech. A ten spomínam a je dôležitý preto, lebo je v ňom sviatok svätého Cyrila a Metoda. Ono príprava k tomuto kalendáru začala zrejme už za biskupa prvého, čiže za Andreja Saba, ale tie práce boli dovršené potom až za toho druhého biskupa. A keď by sme sa zahľadili do toho, akí svätí boli vybratí do toho kalendára ako diecézny svätci alebo ako ľudia dôležití pre toto diecézne prostredie, tak tam vidíme, že tí kanonici, ktorí a učitelia na fakulte, teda na seminári kňazskom, ktorí boli poverení touto prácou, tak sa snažili zohľadniť vlastne všetky jazykové skupiny vo svojej diecéze. Dokonca aj nemecky hovoriacich, pretože tam prenikol kult svätého Floriána, ktorý bol obľúbený pre Rakúsko, to bol zase rakúsky patrón. Je tam veľa samozrejme, sú tam samozrejme krajinskí svätci, naši uhorskí, ale je tam aj Cyril a Metod. A my sme vlastne takto dokázateľne diecézou, košická diecéza, ktorá tento kult má najstarší dokázateľný, a iné diecézy ho majú dokázaný až oveľa neskôr. Na Spiši sa do ich diecézneho kalendára tento kult dostáva až v druhej polovici 19. storočia. A to isté vlastne platí aj o Banskobystrickej diecéze. Tam to príde vlastne aj s biskupom Štefanom Mojzesom. Ten veľký záujem o Cyrila a Metoda. V Nitre tam to trvalo ešte dlhšie. A tu krásne vidno, že tie Košice boli skutočne slovensky hovoriacím prostredím. A Cyril a Metod boli takými ich duchovnými patrónmi, aj keď nie, povedzme, potvrdenými Svätou stolicou, ale akoby sami sebou prijatými za tých, ku ktorým sa my modlíme a prosíme ich o pomoc. A ešte raz, nebolo by toho všetkého, keby nebolo práve Ondreja Sába a možno aj tej práce Antona Bernoláka, aj toho, že on videl, že s odstupom času to dielo, ktoré Anton Bernolák vykonal pre Slovákov, má svoj hlboký zmysel. A vlastne, povedzme, aj tak stabilizovalo a zrodilo nepriamo aj košickú diecézu. Alebo respektíve podržalo tú jej slovenskosť veľmi dlho, čo je teda nezanedbateľné. Pretože, prečo to zase hovorím, lebo keď zoberieme niektoré knihy zo začiatku 20. storočia, napríklad knihu od Antona Medveckého, ktorý bedáka nad tými krivdami, ktoré urobili Maďari Slovákom pred rozpadom monarchie, tak i on, i niektorí ďalší v podstate ako keby tvrdili, že Košice sú maďarská diecéza, zmaďarizovaná diecéza. Áno, nehovorím, áno, prirodzeným vývinom tá maďarčina samozrejme nadobudla na svojej objemnosti, ale táto diecéza bola v čase svojho vzniku slovenskou diecézou. Slovensky sa rozprávalo ešte aj v Tokaji, lebo Tokaj bola farnosť našej diecézy, arcidiecézy dnes. Takže celá Tokajská oblasť, tak ako je dnes to, ja neviem, povedzme, že veľký maďarský unikát, stojí na slovenských koreňoch. Či chceme, alebo nechceme. Pretože väčšina obyvateľov rozprávala skutočne po slovensky. No a kto tam pracoval na tých poliach?
Ja by som sa ešte na chvíľočku, síce už máme len asi 4 minútky na diskusiu, vrátila späť k tomu generálnemu semináru do Bratislavy. My sme ešte v tej prvej relácii hovorili, že bolo to náročné. Boli tam prísni pedagógovia. Rektorom bol práve spomínaný biskup Andrej Sabo. Keď odchádzal, tak študenti si povedali, no konečne, zda tu bude lepšie, nejako voľnejšie, alebo ako sa s ním rozlúčili? Aký vzťah
práve
mali k nemu?
Študenti si boli vedomi toho, že ten vynútený odchod prvého rektora je vlastne takým ohrozením tej ortodoxie alebo tej pravovernosti katolíckej. A ten Andrej Sabo im bol zárukou proste katolicity, pravovernosti. Opäť o tomto fenoméne by sme si mohli rozprávať, že aké to malo dôsledky potom v pastorácii a tak ďalej, ale tento odchod zrodil prvú bernolákovskú báseň. Báseň, ktorá sa volá Vysokej školy v zámku Prešporskej postavenej smutného od svého riditeľa a láskavého otca Ondreja Sabo lúčení. V Prešporku 1778 vyšla tlačou táto báseň. Má 4 strany v tej tlačenej verzii, nie veľké. A keďže v literatúre sa nikdy necituje, viete, všade sa píše, ja neviem čo všetko, ale ešte nikdy nikto ju kriticky nevydal a neprepísal, iba v nejakej takej spotvorenej akože terajšej slovenčine, ale nemôžete staré texty, ktoré majú svoju poéziu, preonačiť. To sa nedá. Hej. Vždy to chce ten autentický výzor, tak aspoň pár veršov si prečítajme z tej básne.
Tak do 2 minút vás poprosím, pán profesor.
Skúsim niečo. Jestli žalosť niekoho veľká obklíčila srdce, mňa vácej trápiť môže za isté bolest. Ozdobená bola som veľká škola krásnima venci. Po zemi včil smutné vlačití rúcho mosím. Prišla sem o krásu hneď, jak mi slunce zapadlo. A v smutných kvílím veľmi žalostne školách. Má mládež sem i tam pokleká a po tebe túži a ružovú z lícu vstíranú farbu slzy. Každého je zdreč, juž nás ochránce opustil, našeho umenia náš juž opustil otec. Doktorúv a mistrúv stav mládež túze naríká. Múza hreben lutnu na stranu odhodila. Prestrašil on skrz svoj odchod všech srdce sirotek. Za otcem litujú horlivé húfy chudých. Mňa ale však najviac presmutná príhoda trestce môj život odbíra a takmer usmrcuje. Neb mňa vác, než otec miloval v svém lúnu, prekrýval, tak, jak oko vlastné pečlivé ochraňoval. Jestli by snáď niekto Boh chcel mu búriť i slávu a mému učení chcel by prekážku činiť, všetkým spôsobom on možným mňa nikdy neprestal brániť, aby ranená sloboda má nebola. On tedy rozveselil moju tvár, když zmíšano všecko sa videlo, neb to on do porádku vložil. On mého života bol podpora, bol také šnúra, rada mého múdrej mysli pravidlo bola. A takto by sme mohli pokračovať. Tá báseň ešte je raz taká dlhá, ale svedčí o tom, že ten človek, Andrej Szabo, bol skutočne muž na svojom mieste a zanechal v srdciach svojich bohoslovcov veľmi hlboký dojem, hlbokú brázdu a ostala na ňu krásna pamiatka. Proste zoberme si, že vďaka nemu máme prvú Bernolákovskú báseň a už nehovorím, že to všetko, čo sme si tu rozprávali, je oveľa, oveľa užitočnejšie a vlastne z toho žijeme dodnes.
My sa v ďalšom pokračovaní našej témy môžeme ešte prípadne k tejto básni a vôbec k vzťahu študentov k rektorovi vrátiť. Ale naše minútky sú veľmi neúprostné. V tejto chvíli by som už len chcela poďakovať nášmu hosťovi, ktorý rozprával o Bratislavskom generálnom seminári. Bol ním cirkevný historik pán profesor Peter Zubko. Ďakujeme veľmi pekne.
Ďakujem.
Na príprave dnešnej relácie spolupracovali technik Robert Majdák, hudobná redaktorka Diana Rauchová a od mikrofónu vás zdraví redaktorka Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám príjemný večer. Thank you.